prinsiplərinə əsaslanır. Yol xəritəsinə görə əvvəlcə baza prinsipləri imzalanır, daha sonra Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunan ərazilər qaytarılır. Laçın isə 13 kəndi qaytarılır, qaçqınlar öz evlərinə qayıdır, yalnız bundan sonra bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilir. Yol xəritəsinə görə hər iki tərəf gücdən istifadədən imtina edir. Bunu Komersant qəzeti diplomatik mənbələrə istinadla yazır. Amerika prezidenti Barack Obama görüş ərəfəsi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə zəng eləyib. Kazan danışıqlarının gedişindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Demək, Elxan, birinci bu zəngdən danışa, bu yol xəritəsi ilə bağlı Rus mətbuatının yazdıqları əslində elə Barack Obamanın Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə mətninin, belə deyə, zəng etdiyi zəngin mətnində idi. Ağev az öncə bugün açıqlamış ki, Barack Obama Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana zəng eləyəndə elə onlara bu üç tərəf, hər üç tərəf üçün, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ üçün indi sülh yolu ilə münaqişənin həlli istiqamətində həllici addımın atılmasında önəmli zamanın yetişiyini deyib və həmçinin burada söhbət ondan gedir ki, məhz bu tərəflər hal-hazırda indi bu prinsipləri, baza prinsiplərini imzalamalıdırlar və baza prinsipləri imzalanandan sonra Obamanın sözlərinə görə tərəflər münaqişəli Helsinki prinsiplərinə uyğun olaraq güc yoluna istifadə eləməmə, hətta hədələməmə, ərazi bütövlüyü və bərabər hüquqlar, həmçinin xalqların öz müqəddəratının təyin edilmə hüququndan istifadəsinə əsaslanaraq müzakirə eləyə bilərlər. Bu, əslində, belə deyək də, bu günün əvvəlində görüşlə bağlı ilk xəbər idi. Sonra isə, belə deyək, Azadlıq Radiosunun Tatarstandakı müxbirləri çox maraqlı bir xəbər hazırlamışlar görüşlə bağlı ki, prezidentlər görüşməmişdən artıq oradakı Azərbaycanlı və erməni icmaları artıq sanki barışmış kimi idilər. Çünki həm Azərbaycanlı icması, həm də Ermənistan icması verdikləri açıqlamalarda bunun bir siyasi məsələ olduqlarını və prezidentlərin həll eləməli olduqlarını, Tatarstanda isə nə Ermənistan, nə də Azərbaycanlı olanların bir-birlərinə heç bir problemi olmadığını, barışıq içində yaşadıqlarını deyirdilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Kazana Ermənistanlı həmkarından daha tez getmişdi və ona görə də bugün Serj Sarkisyan gələnə qədər, gün ortaya qədər İlham Əliyev bir sıra obyektlərə baş çəkdi, orada Tatarstan prezidenti Minixanovla birgə sənaye və idman obyektlərinə baxdı, vertolyot zavodunda oldu və ən son model vertolyotlarla da tanış oldu və həmçinin İlham Əliyev üçün orada KAMAZ'ın bıraxdığı avtobuslar və yük maşınlarını da nümayiş elətdirdilər. Sarkisyan gələndən sonra, təxminən bir 45 dəqiqə sonra da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kazana gəldi və bundan sonra tərəflər Kazan Kremlin kompleksinə gəldilər. Düzdür, burada bir məqam da var ki, əvvəl nəzərdə tutulmuşdu ki, görüş Bakı vaxtı ilə saat 17-də başlayacaq, amma görüş bir saat gec başladı. Hətta prezidentlərin Kazan Kremlindəki gəzintisi də çox qısa oldu, çünki tərəflər çox gec gəlmişlər. Son məlumat budur ki, belə deyək, jurnalistləri hadisə yerindən uzaqlaşdırıblar, onları xüsusən də yerli jurnalistləri avtobusa doldurub hamısını cıdıra aparıblar, çünki Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri təpətək danışıqlardan sonra onlar hamısı cıdırda Rusiya prezidenti və Tatarstan prezidenti Kubokunu izləyəcəklər. Interfax agentliyinin verdiyi, belə deyək də, görüşün əvvəlindən verdiyi son məlumata görə Dmitri Medvedev görüşü açıb və Dmitri Medvedev görüş stoluna oturarkən bildirib ki, yaxın oturun, nəticə əldə eləmək üçün bir-birimizə yaxın olmaq lazımdır və bu görüş təhbətək deyil, təhbətək adlandırsaq da bu görüşdə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Naziri Ermənistan tərəfdən də, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə prezidentin köməkçisi Sergey Prikhotko da iştirak eləyirlər. Hələ ki, tərəflərdən heç biri görüşdən öncə heç bir açıqlama verməyiblər və yəqin ki, xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi Azərbaycanda olan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini və Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi də görüşlə bağlı hər hansı proqnoz səsləndirməkdən də çəkindiklərini bildirirlər. Hal-hazırda bilinən odur ki, görüş, danışıqlar davam edir. Bir saat ərzində proqrama görə qurtarmalı idi və təxminən Bakı vaxtından saat 9 radələrində prezidentlərin cıdırdakı at yarışlarını izləməsi nəzərdə tutulurdu.
Çox sağ ol, İlkin, ətraflı məlumata görə. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Kazan danışıqları dəqiqəbədəqiqə Azadlıq Radiosu.az saytından izlənilir. İstədiyiniz vaxt bu barədə məlumat ala bilərsiniz bizim saytımızdan. Bəs Bakıdakı siyasətşünaslar Kazan danışıqlarından nə gözləyirlər? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, gözləməyə dəyməz. Politoloqlarla Şahnaz Bəylərqızı danışıb.
Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin Kazan görüşündən gözləntiləri.
Prezident Obamanın zəngləri olduqca müsbət haldır. Yəni, hiss olunur ki, onlar da artıq Qarabağ məsələsinin həllinə diqqətini artıracaqlar. Amma Qazan görüşündən heç bir şey gözləməyə dəyməz. O səbəbə görə ki, Rusiyanın mövqeyi dəyişməyibdir. Ona görə görürsünüz ki, bu illər ərzində Moskva görüşü, Peterburq görüşü, Soçi görüşü, bu nə qədər şəhər adı saymaq olar, hamısı heç nə oldu. Bu görüşdə heç nə olacaqdır. Bu görüşdə heç bir sülhə doğru yarım addım da irəli atılmayacaq. Amma prezidentlərə hörmət əlaməti olaraq bir dənə heç nə ifadə etməyən, deməli, sənəd qabul edilə bilər ki, tərəflər, deməli, öhdəlik götürür ki, tezliklə baza prinsiplərini müzakirə edib razılığa gəlsinlər ki, məsələ həll olunsun. Yəni, arxasında heç nə durmayan, həllə doğru heç nə aparmayan bir bəyannamə ola bilər.
Politoloq Zəfər Quliyev.
Gözləntilər böyükdür, hətta bu doğrudan da təəccüb doğurur. Bu dəfəki prezidentlərin görüşü ilə bağlı çox bir böyük ajasaj yaranır. Çox optimist xəbərlər gəlir ki, bu görüş zamanı ciddi bir sənəd imzalana bilər. Görüş ərəfəsində həm deyək Amerika prezidentinin zəng vurması, Fransa prezidentinin telegram göndərməsi hər iki prezidentə, Rusiya isə üçüncü həmsədr ölkəsi əslində bu görüşü təşkil edir. Bunları nəzərə alaraq doğrudan da bugünkü görüşdə nəsə imzalana bilər. Bu imzalanan sənəd niyyətləri nümayiş etdirə bilər ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfi danışıqları davam etdirməkdə maraqlıdırlar. Madrid prinsipləri ətrafında mövqələri yaxınlaşdırmaqda maraqlıdırlar. Müharibə variantından imtina edirlər. Yəni, bax, bu formada niyyət protokolu. Şəxsən mən gözləmirəm ki, daha ciddi bir sənəd ortaya çıxsın ki, indiki mərhələdə Ermənistanla Azərbaycan tərəfinin mövqələri çox fərqlənir. Bu mövqələri bir görüş zamanı yaxınlaşdırmaq olacaq mı? Bu doğrudan da çox böyük sual doğurur.
Prezident İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibəsində Azərbaycanın ermənilərə muxtariyyət verməyə hazır olduğunu deyib. O, İtaliyada tətbiq olunan Tirol nümunəsindən danışıb. Bəs Azərbaycanda bu model nə qədər məqbuldur? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Cənubi Tirol modeli. Bu model tam Azərbaycana uyğundur və məncə Ermənistana uyğundur. İtaliyanın tərkibində olan Cənubi Tirolda daha çox alman dillilər yaşayır və onların bütün hüquqları qorunur. Bölgədə iki dil hakimdir, alman və italyan dili. Digər tərəfdən bölgənin bütün iqtisadi səlahiyyətləri, yerli bələdiyyələr hamısı bölgəyə bağlı. İki məsələ yalnız mərkəzə tabidir. Bu da xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri və bölgə əgər bir hər hansı bir qanunu İtaliyan qanunlarına zidd olarsa bu Konstitusiya məhkəməsinə çıxarılır. Yəni bütün hallarda geniş muxtariyyəti və mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti haqlıdır. Bu model tam Azərbaycana uyğundur və Ermənistana da uyğundur ki, bölgənin iqtisadi inkişafını və yerli idarə etmə qanunverici orqanlarının yerlərini geniş tutur.
Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə.
Məsələn, vaxtilə Heydər Əliyev çox böyük bir deməli təklif edibdir. Mən şəxsən o təklifin əleyhinəyəm, açıq deyirəm sizə. Tatarstan, Dağlıq Qarabağa Tatarstanın statusunu vermək. Bu, həqiqətən də çox yüksək bir statusdur. Amma nəticə nə oldu? Rədd olundu. Ondan sonra qədər mövcud olan bütün statusları ermənilərə verdilər, dedilər, yox, müstəqil dövlət. İndi Azərbaycanın rəsmi mövqeyi dünyada mövcud olan hər hansı bir avtonomiyanı ermənilərə verməyə razılıqdır. Bu, Azərbaycanın dövlət mövqeyidir. Bizim, gəlin bunu müzakirə etməyək. Bu çox böyük, çox səxavətli bir mövqeydir. Ona görə böyük səxavətli mövqeydir ki, deportasiyalar edən Ermənistan, bizi etnik təmizləməyə məruz qoyan Ermənistan, Xocalı faciəsini soyqırımında törədən Ermənistan, əvəzində biz onlara dünyanın hər hansı bir avtonomiyasını ona veririk. Məcburuq. Ona görə məcburuq ki, təkik. Ona görə məcburuq. Arxamızda heç bir dövlət dayanmayıb.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Xarici politoloqların fikirlərinə keçək. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Dağlıq Qarabağ danışıqlarını Sizif əfsanəsinə bənzədir. Deyir ki, qədim Yunan əsatirində olduğu kimi sizi hər dəfə daşı qaldırır təpənin başına, o da dirənib düşür aşağı. Arifə Kazımova xarici politoloqların fikirlərini toplayıb.
Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri cümə günü ABŞ və Fransa diplomatlarının da iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə geosiyasi rıçağı tərpətməyə cəhd edəcəklər. Amma gərək onu geri qayıtmağa qoymasınlar. Bu metaforanı Thomas Deval işlədir. O, Vaşinqtonda Beynəlxalq Sülh üzrə Carnegie Fondunda Cənubi Qafqaz üzrə təhlilçidir. Uzun illər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini araşdırıb.
Mən Dağlıq Qarabağ sülh prosesini siz ifbarədə Yunan əsatiri ilə müqayisə edirəm. O, böyük bir daşı dağın başına dırmaşdırmalıdır, ancaq dağın başına heç vaxt çatmır, çünki daş geri aşağı yuvarlanır. Məncə, biz açıq-aydın həmin anlardan birinə çatmışıq.
İyunun 24-25-də Kazan samitindən əvvəl bəziləri dönüşün mümkün olduğunu deyirlər. Qarabağ sülh prosesində bu əsrində münaqişənin həlli demək deyil, gələcək addımları müəyyənləşdirəcək baza prinsiplərini razılaşdırmaq deməkdir. Bu prinsiplərə ermənilərin işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ torpaqlarının Bakının nəzarətinə verilməsi, məcburi köçkünlərin geri qayıtması haqqının tanınması, Dağlıq Qarabağa təhlükəsizlik və özünü idarə təminatı ilə aralıq statusun verilməsi və gələcəkdə bu ərazinin son qanuni statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə razılıq daxildir. Deval deyir ki, Kazan samit ərəfəsi Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransanın daha yaxşı koordinasiya qurması işə yarayıb. Bakıda və daha çox siyasi pluralizmin olduğu Yerevanda növbəti prezident seçkilərinəcə nəfəs almağa vaxt var. Bu faktor Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini kompromisə daha açıq edə bilər. Deval əlavə edir ki, yeni olan əsas element Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin sülh prosesinə diqqətini artırmasıdır. Kazan görüşü Rusiya liderinin Sarkisyan və Əliyev arasında təşkil elədiyi 5-ci görüşdür. Medvedev həmçinin prinsiplərin ifadə edilməsinə kömək göstərib. Vaşinqton isə Rusiyanın cəhdlərini alqışlayıb, baxmayaraq ki, həm Qərbdə, həm də Qafqazın özündə Moskvanın regiondakı motivlərindən narahatlıq var. 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstan müharibəsinin xatirələri hələ təzədir. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfdən ictimai bəyanatlar olub ki, bu dəfə proqres mümkündür. İyunun 11-də Rusiyada iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Eduard Nalbalyan və Elmar Məmmədyarov deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əsas prinsiplərlə bağlı bir sıra məsələlər üzrə fikir ayrılıqlarına azaldıblar. Təhlilçilər isə deyirlər ki, Əliyevin Kazanda bazı prinsiplərini imzalamasına nail olmaq Sarkisyanın razılığını almaqdan daha çətin olacaq. Əgər Yerevan və Bakı razılaşma imzalasa belə rahatlıq hissi uzun çəkməyəcək. Bu prinsiplər hər iki prezident üçün çətinliklər yaradacaq. Çünki onlar öz xalqlarını və siyasi elitanı inandırmalı olacaqlar ki, razılaşma onlar üçün sərfəlidir. Vaşinqtondakı American Foreign Policy Council-da işləyən Wayne Mary deyir ki, Sarkisyanın bu yaxınlarda müxalifətə etdiyi güzəşlər, nümayişlərə icazə verilməsi, siyasi məhbusların buraxılması, müxalifətlə dialoqa başlanması Kazandan sonra baş verəcəkləri nəzərə alaraq atılıb.
Obviously many people are wondering why the Armenian government has been reaching out to some.
Bəzilər sual edir ki, Ermənistan hökuməti xüsusilə də keçmiş prezident Levon Terpetrasyanla niyə münasibət yaradır? Səbəblərlə bağlı spekulyasiya etmək olar, ancaq aydın olan odur ki, Sarkisyan Petrosyanı da cəlb etmək istəyir. Kazan samitindən ciddi nəticə çıxa bilər və Ermənistan hökumətinə ölkə daxilində siyasi dəstək lazım ola bilər ki, həmin nəticədən istifadə edə bilsin.
Terpetrosyan 1998-ci ildə Ermənistanda hakimiyyəti itirib. Buna bir səbəb həmin vaxtda indikinə oxşar prinsiplərin müzakirə edilməsi olub. Ancaq Ermənistan və Azərbaycanda hərbi güc nümayişi prosesə zərbə vura bilər. Ermənistan ordusu bu yaxınlarda pilotsuz təyyarə aldığını açıqlayıb. Bakıda isə Kazan görüşündən sonra hərbi parad keçiriləcək. Bundan başqa prinsiplərin sonrakı danışıqlar üçün açıq qoyduğu suallar da var. Ən mühümü, Dağlıq Qarabağın son statusunun müəyyənləşəcəyi referendumla bağlıdır. Deval deyir ki, Bakı referendumun bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün deyil, Dağlıq Qarabağ sakinləri üçün keçirilməsinə razılaşır. Ancaq həmin ərazidən didərgin düşmüş şəxslərin bunda iştirak edib etməməsi, referendumun münaqişənin həllinə əvvəl ya sonra baş verməsinə dair hələ qərar yoxdur. Vasitəçilər isə ümid edirlər ki, bu sualların təxirə salınması gərginliyin biraz da azalması üçün fasilə yaradacaq. Həmin müddətdə Dağlıq Qarabağın bərpasında irəliləyiş ola bilər. Onlar həmçinin ümid edirlər ki, gələcəkdə baş verəcək fikir ayrılıqları tərəfləri indi, fürsət yaranan bir vaxtda addım atmaqdan çəkindirməyəcək.
Bütün bunlar xarici politoloqların fikirləri idi. İndi isə Azərbaycana qayıdaq, görək siyasi partiya liderləri nə düşünürlər? Ümid partiyasının lideri İqbal Ağazadə deyir ki, o baza prinsiplərinin qəbul olunacağına inanmır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Nizami Cəfərov.
İstənilən görüş olsun, o cümlədən də Kazan görüşü. Biz bütün görüşlərdə yenə gözləyirik ki, Ermənistan bir nəsə bir şey düşünsün. Ən azından ona görə ki, biz narazılaşsa, Azərbaycan narazılaşsa, torpaqlarımızı qaytarsa, hər halda Ermənistanın xeyrin olar.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Açığı, mən ümumiyyətlə İlham Əliyev hakimin Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq üçün ciddi bir uğur qazanacağını gözləmirəm. Ona görə də hər dəfə belə görüşlər olanda ancaq onu arzulayıram ki, heç olmasa Qarabağı bizdən uzaqlaşdıran hansısa bir addımlar atılmasın. Qarabağdan bizim hüquqlarımızı məhdudlaşdıran, separatçıların məqsədlərinin reallaşmasına yol açan hansısa diplomatik məğlubiyyətlər olmasın. Bilirsiniz, indi hamı çalışır ki, bu görüş ərəfəsi özünü inamlı göstərsin, baza prinsiplərinin qəbul edilməsinə ümidvar olduğunu göstərsin, həm sədrlərin müraciətlərində bu var, həm tərəflərin. Amma axı bu baza prinsiplərini biz az çox bilirik. Söhbət Dağlıq Qarabağın taleyinin həmin ərazi yaşayan ermənilərin nə zamansa bir müddətdən sonra referendum yolla müəyyənləşdirilməsindən gedir. Belə bir prinsiplərin təsdiq olunmasına niyə görə belə Azərbaycan dövlət başçısı can atmalıdır ki? Bu Azərbaycana nə verəcək? Qarabağın statusunun həmin ərazidə yaşayan insanlar tərəfindən səs verməklə müəyyənləşdirilməsi. Azərbaycanın dövlət başçısı belə təhvil etməməlidir.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə.
Kazan görüşü bugün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi deyil. Dəyişəcək də ciddi bir səbəb yoxdur. Nə beynəlxalq təşkilatların və ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədri olan dövlətlərin, nə də Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin mövqelərində ciddi bir dəyişiklik yoxdur ki, problemin həllində yeni bir dönəmin başlamasına ümidli yanaşır. Qarabağ hadisələrinin yeni mərhələyə daxil olması, əgər tərəflər bu məsələdə israrlı olsalar, 2012-ci ilin iyun ayından sonra başlayacaq.
Bu, Azərbaycandakı siyasi partiya liderlərinin fikirləri idi. Yəqin ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ danışıqlarını ən çox maraqla izləyən məcburi köçkünlərdir. Bakıda qərarlaşan məcburi köçkünlər imzalana biləcək yol xəritəsinə necə baxırlar, danışıqların mümkün nəticələrinə. Çünki yol xəritəsində qaçqınların öz evlərinə qayıtması nəzərdə tutulur. O biri tərəfdən bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilə bilər. Onda evlərinə qayıdanların sonrakı taleyi necə olacaq? Bakıdakı məcburi köçkünlərin fikirlərini Marif Çingizoğlu öyrənib.
İyunun 24-də Kazanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunduğu bir vaxtda biz də paytaxt Bakının Dənəgül qəsəbəsindəki yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərlə söhbətləşib onların bu görüşdən nə gözlədiyini öyrənməyə çalışdıq. İlk həm söhbətin Füzulidən olan məcburi köçkün Kamal Həsənova görə bu münaqişəni Rusiya yaratdığından o inanmır ki, bu ölkə tezliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına razı olsun. 18 ildən bəri davam edən danışıqların nə qədər müsbət nəticə vermədiyini deyən həm söhbətimin deməsinə görə sadəcə tərəfləri öz təsiri altında saxlamaq üçün Rusiya danışıqlarda vasitəçiliyi əldən vermək istəmir.
Qarabağın hasarı Rusiyanın əlindədir.
Görüşlər ordadır.
Görüş ordadır, bilirəm. Elə bir danışıqlar çox gedib indi yenə. Bu başallatmaqdır, vaxt uzatmaqdır. Rusiya bu gün desin ki, 2 saat içində Ermənistana qoşunlarını çəkir, Azərbaycanın torpağını qaytar. 2 saat içində torpaq qayıtmalıdır.
Kamal Həsənov Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Rusiyanın səmimiliyinə inanmır. Deyir ki, bu ölkə bir tərəfdən münaqişənin həll olunmasının tərəfdarı kimi çıxış eləyir, o bir tərəfdən də Ermənistana küllü miqdarda silah sursat satır.
Rusiya sözdə deyir, hə, mən razıyam. Dalda da deyir ki, elə iş ola bilməz. Hamısı yıxır Ermənistan üçün, deyir, hə, sən belə deyir, yenə vermirəm.
Elə bu səbəbdən də məcburi köçsün. Düşünür ki, torpaqların işğaldan nə vaxt azad olunacağını da Rusiya prezidenti bilir. Ağdam rayonundan olan məcburi köçsün Solma Zeynalova indiyə qədər keçirilən görüşlərin onların köçsünlük həyatına müsbət təsir etmədiyini desə də, prezidentlərin bu dəfəki görüşünə ümidlə yanaşır. Deyir, üst prezident razılaşsa, onlar da 20 illik əzab-əziyyətdən azad olarlar.
20 ildə biz bu əziyyəti ki burada çəkirik, biz inanımızı hər şey itirmişik. İnşallah alınar, hamı qayıdır yerinə yurduna.
Füzuli rayonu işğal olunanda 7 aylı çağı olan İsmail Novruzovun doğulduğu rayon haqqında heç bir xatirəsi yoxdur, deyir. Bu barədə nə bilirsə, hamısını valideynlərindən, kitablardan və internetdən oxuyub. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci kursunda oxuyan İsmail deyir ki, bu dəfəki danışıqlarda sülh sazişinin imzalanma ehtimalı 50-nin 50-yədir.
50-nin 50-yə ilə.
Füzuli qaçqını təxminən 55 yaşlı Lükər Həsən o isə yaxın vaxtlarda sülh sazişinin imzalanacağına çox ümidlidir. Deyir təki, sülh olsun.
Hamımızın da arzumuzdur ki, torpaqlarımız alınsın. Gözlək öz hamımız öz evlərimizə. Torpaqlarımızı versinlər, özümüz gəlirik. Heç hökumətimizin deyməyini də istəmirik. Özümüz, öz əziyyətimizlə necə ki, tikib qoyub gəlmişik, elə də tikərik.
Bu, Bakıda yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlərin Kazan görüşü barədə fikirləri idi. Bakı sakinləri nə düşünürlər? Bakı sakinləri məcburi köçkünlərlə müqayisədə deyəsən daha optimistdirlər. Kazan görüşündən daha çox nəticə gözləyirlər. Bakı sakinləri ilə Şahnaz bəylər qızı danışıb.
Bakı sakinlərinin prezidentlərin Kazan görüşü ilə bağlı gözləntiləri.
Bugün prezidentlər Kazanda görüşür. Necə bilirsiniz, o baza prinsipləri ilə bağlı sənəd imzalana bilər orada?
Mənə elə gəlir ki, baş tutar. Yəni, prezidentimizin dünənki mən çıxışına baxdım, məyəli nəsə gözləmək olar.
Bacıdan deyə bilmərəm, amma eyfariyə çox böyük, gözləmələr böyük, hər şey ola bilər. 20 ildən çox uzun çəkən münaqişə baxsa həll olunmalıdır. Bir də odur ki, heç bir tərəf hərbi yolla münaqişəyə qoşulmaq istəmir, yəqin ki, hər iki tərəf sülh yolundan həll eləmək istəyir. Əsas bu, sadəcə indi alver gedəcək də, o öz tərəfində, bizimkilər də öz tərəfində.
Bax, indi görüşdən qabaq Barack Obama prezidentlərə zəng edib, Avropa Birliyindən bəyanatlar gəlir. Necə isə bilirsiniz, bunların təsiri ola bilərmi?
Ola bilər, amma yenidir, əsas tərəflərin iradəsindən asılıdır. Yəni,
var mı o iradə, görürsünüzmü, yəni Ermənistanla, ya Azərbaycanla?
Bizdə daha çox görürəm, onlar sadəcə yenə də vaxt tutmaq istəyir, amma nəyə üçün bilmirəm.
Mən ümid edirəm ki, olacaq, məncə olar. Prezidentimiz varsa bizim üstümüzdə, atasının yolundan gedirsə, yəqin ki, olacaq.
Sizcə, orada bir həll edici sənəd imzalana bilərmi ki, yəni 7 rayon Azərbaycana qaytarılır, qaçqınlar da gedir evlərinə və sonra da Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşir. Yəni, belə bir sənəd bu gün imzalana bilər?
Mənim fikrimcə yox. Çünki hələ ki, məncə tezdir. Hələ görüləşi işlər çoxdur. Yol xəritəsi hazırlanmalıdır. Ondan sonra artıq bizim torpaqlarımız geri qaytarılmalıdır ondan sonra. Hələ ki, o sənət imzalamayıb, torpaqlarımızın geri qayıtması haqqında hələ söhbət də gedə bilməz.
İndi bu işini həll eləyən insanlar özləri yəqin ki, gediblərsə, bu işin üstünə düşüblərsə, yəqin ki, həll eləyərlər. Əgər işdir, alınmasa, yəni Azərbaycanda mənim kimi oğlanlar çoxdur. Yəni alınmasa, imzalanmasa, əgər verməsələr, başqa cür hərəkət eləməyə canımızla, qanımızla hazırıq.
Mən deyə bilmərəm üçün, sinə qurban. Qarabağ alsınlar, yaxşı olar da, qaçqınlar da gedərlər öz yerlərinə, qoy qol çəksinlər.
Çox ümidvarıq ki, bu Kazan görüşü müvəqqəyyət başı çatacaq.
Mən işi deyilmirəm.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Danışıqlar Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə gedir. Rusiya mətbuatı nə yazır bu Kazan danışıqları barədə? Moscow Times-da çıxan yazıda deyilir ki, mövqələr dəyişmir, yəni Azərbaycan Ermənistanın ilkin mövqələri dəyişmir, ancaq qüvvələr nisbəti dəyişir, Azərbaycan güclənir. Bu baxımdan razılaşmaya imkan var. Moscow Times-da çıxan yazı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Cənubi Qafqazda son vaxtlardakı söz duellərini izləyərkən belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanın erməni anklavı ilə bağlı qızışan mübahisəsi münaqişənin açıq münaqişəyə çevrilmək riskini artırıb. Rusiya, Fransa və Amerikanın həmsədirliyi etdiyi Minsk qrupu vasitəsilə ATƏT-in vasitəçiliyi etdiyi sülh danışıqları nəticəsində çox az irəliləyiş əldə olunub. İyunun 23-də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Kazan danışıqlarında ciddi irəliləyiş əldə olunacağına ümid edir. Bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əhəmiyyətli rol oynayacaq. 2008-ci ildən münaqişə ətrafında gərginlik daha da artıb. Neft gəlirləri sayəsində varlanan və gəlirlərin xeyli hissəsini silahlı qüvvələrinin yenilənməsinə xərcləyən Bakı son vaxtlar ritorikasını daha da artırıb. Başnazirin müavini Əli Həsənov həftənin əvvəlində bildirib ki, əgər Ermənistan oyun oynamağa davam etsə, Azərbaycan öz ərazilərini hərbi yolla azad edəcək. İyunun 26-sında Azərbaycan hərbi parad keçirəcək. Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan bununla da öz ordusunun qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirmək niyyətindədir. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağın mərkəzində, Xankəndində yeni inşa olunmuş aeroporta inmək istəyən təyyarələri vurmaqla da hədələyib. Bu aeroport 1992-ci ildən bağlıdır. Bakıda isə əhalinin getdikcə daha çox hissəsi inanır ki, Dağlıq Qarabağı yalnız hərbi yolla qaytarmaq olar. Stokholmda yerləşən Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Svente Cornell deyir ki, tərəflərin əsas mövqeləri dəyişməsə də qüvvələr balansı dəyişib. Azərbaycan daha güclü olub, Ermənistan isə geriləyib. Vəziyyətin mürəkkəb olmasına baxmayaraq Medvedev Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bazı prinsipləri haqqında sazişi imzalamalarına nail olmağa çalışır. Rusiya, Fransa və Amerikanın hazırladığı son 4 ildəki müzakirə obyekti olan bu saziş layihəsində deyilir ki, Dağlıq Qarabağın statusu referendumla müəyyən olunacaq. Məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdacaq, ərazidə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələri yerləşdiriləcək. Ötən müddət ərzində tərəflərin mövqeləri bir addım belə yaxınlaşmayıb. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət verməyə hazır olduğunu bildirir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağın ərazisinin tərkib hissəsi olduğunu bildirir. Ermənistan isə deyir ki, bu ərazi heç vaxt Bakının nəzarətinə qaytarıla bilməz. Bugün keçiriləcək danışıqlar atmosferini yaxşılaşdırmaq üçün Kreml hər il keçirdiyi prezident at yarışlarını Moskvadan Kazana keçirib. Təhlilçilər deyir ki, tərəflərin heç biri vəziyyətin öz nəzarətindən çıxmasına imkan vermək istəmir. Heç kim nə Moskva, nə Qərb, nə Ermənistan, nə də Azərbaycan bunda maraqlı deyil. Dünya İqtisadiyyatı və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Qafqaz üzrə eksperti Aleksandr Krılov bu fikirdədir. Onun fikrincə, Azərbaycan hərbi qüdrətini artırsa da, qüdrətini işə salmaq onun üçün ölçülməz bir riskdir. Çünki Rusiya demək olar ki, 100% Ermənistan dəstəkləyəcək. Moskva və Yerevan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzrə hərbi müttəfiqdirlər. Bundan başqa, Rusiyanın Ermənistanda Gümrü şəhərində böyük hərbi bazası var. Azərbaycan isə xaricdən də hər hansı köməyə bel bağlaya bilməz, hətta ən yaxın müttəfiqi müharibə zamanı Bakının tərəfində olan Türkiyəyə belə. Çünki Türkiyə regionda sabitlik tərəfdarıdır. Amerika və Avropada enerji ilə zəngin olan Azərbaycana xeyli investisiya qoyub. Vaşinqton, Brüssel və Ankara bu yaxınlarda Nabuko boru kəmərini dəstəklərini daha da artırıblar. Bakının Rusiyanın Yerevana, Yerevan isə Rusiyanın Bakıya təzyiq edəcəyini gözləməsi danışıqlardakı tərəqqi üçün ən böyük mani ola bilər.
Bunu Moskvada çıxan Moscow Times qəzeti yazır. Qəzetin sonunda dediyi kimi Azərbaycan və Amerikanın təhlükəsizlik müzakirələri hazırda Bakıda gedir. Dövlət katibinin hərbi siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Andrew Shapiro Bakıdadır. Onun Bakı səfərində nələr müzakirə olunur?
İyunun 24-də Azərbaycan və ABŞ arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə dialoq keçirilib. Müzakirələrdə Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin hərbi siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Andrew Shapiro'nun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyət təmsil edib. Görüşlə bağlı jurnalistlərə məlumat verən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirir ki, hər iki ölkə arasında təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi yönündə müzakirələr aparılıb.
Müzakirə etdiyimiz mövzuların sırasında beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, Avroatlantika və Avropa məsələləri, regional təhlükəsizliyi, böhran məntəqələrdə vəziyyətlər və ABŞ-la Azərbaycanın əməkdaşlığı, o cümlədən terrorizmə qarşı mübarizdə əməkdaşlıq, müxtəlif sahələrdə təhlükəsizlik proqramları, işbirliyi kimi məsələlər durur.
Araz Əzimov deyir ki, ABŞ-la bu əməkdaşlıq terrorizmlə mübarizədə qeyri-qanuni narkotik daşınmaların qarşısının alınmasında, Xəzər dənizində enerji infrastrukturunun mühafizəsində və digər təhlükəsizlik risklərinin aradan qaldırılmasında özünü bir üzə verir. ABŞ dövlət katibinin hərbi siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Andrew Shapiro isə deyir ki, Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıq etmək üçün böyük potensial var.
Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan enerji, təhlükəsizlik və daxili silahlar sahəsində ortaq maraqları bölüşür. Bugün təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlığımızın dərinləşməsini müzakirə etdik. Xəzər dənizində mühüm infrastrukturun mühafizəsi hərbçilər arasında əməkdaşlıq bu qəbildəndir.
Andrew Shapiro bildirir ki, Azərbaycan, ABŞ-ın və NATO qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı əməliyyatlar zamanı öz töhfəsini verib və bunun üçün Azərbaycan tərəfinə öz təşəkkürünü çatdırır. Azadlıq radiosunun ABŞ Əfqanistandan qoşunlarını çıxarmağa başlayacaq. Bundan sonra Azərbaycanla ABŞ-ın mühüm strateji əməkdaşlığı konkret hansı sahələrdə davam edəcək sualına Andrew Shapiro belə cavab verdi ki, 2014-cü ilə kimi onlar Əfqanistanda qalacaqlar. Bundan sonrakı müddətdə də Azərbaycanın Əfqanistanda hansı töhfə verə biləcəyi görüşlərini müzakirə ediblər və o cümlədən terrorizmlə Xəzər dənizində mühüm enerji infrastrukturunun mühafizəsində əməkdaşlıq davam edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, ABŞ tərəfi onlardan hələlik Azərbaycan sülh məramlılarını Əfqanistanda saxlamağa xahiş edib.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü mövzumuz İslam və yumordur. Dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.